Սիրելի ուղդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Չարագուշակ սպասում, այսպես կարելի է նկարագրել այն տրամադրությունը, որով մեկնարկեց եւ շարունակվեց ողջ շաբաթը։ Պատճառը վարչապետ Փաշինյանի հուլիսի 20-ի Facebook-յան գրառումներ։
Ապրեք աղոթքով, պահեցողությամբ, ծոմապահությամբ եւ պատրաստվեք մեծ հոգեվոր հանդիպման՝ Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում։
Դատելով այս գրառման տակ հայտնված մեկնաբանություններից, ինչպես նաեւ շարքային հայաստանցիների խոսքից, Էջմիածնում հակակաթողիկոսական հավաք անցկացնելու գաղափարը մարդկանց այնքան էլ դուր չէր եկել։
Կաթողիկոսին փոխել պետք չէ, պետք է փոխել վարչապետին։
Ես որպես Էջմիածնի քաղաքացի եւ որպես առաքելական եկեղեցու զավակ, ասում Նիկոլ Փաշինյանը շատ ուճուրա, որ կարենա ես արդեն կպնի կրոնին։
Վարչապետի ինչ գործնա, էդի վարչապետի ֆունկցիայի մեջ մտնումա, հա՞։
Նիկոլ Փաշինյանին միանանք, հոգևորին հնարավոր է, բայց Նիկոլին հաստատ չէ։
Շաբաթվա սկզբին ենթադրություններ կային, որ Մայրաթորի Փաշինյանական գրոհը տեղի կունենա մինչև հուլիսի 23-ը, որպեսզի մինչ այդ օրն արձակուրդում գտնվող վարչապետը կարողանա ասել, որ Վեհարանի այսպես կոչված ազատագրումն իրականացնում է ոչ թե որպես կառավարության ղեկավար, այլ շարքային հավատացյալ։ Դա սակայն տեղի չունեցավ։ Քաղաքական շրջանակներում պատտվող լուրերի համաձայն Փաշինյանը ոչ թե հրաժարվեց Էջմիածնում հավաք կազմակերպելու մտադրությունից, այլ ընդհանրապես հետաձգեց այն։ Իրավիճակի լրջության մասին էին վկայում նաև սովորաբար սակավախոս առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այս շաբաթվա հայտարարությունները՝ երկու գրառում, երկու օրում։
Մեծ արգո, պարոն վարչապետ, քանի դեռ ուշ չէ, չեղարկեք վաղարշապատում ձեր նախաձեռնած հանրահավաքի որոշումը եւ անհապաղ ազատ արձակեք քաղբանտարկյալներին՝ առաջին հերթին Բագրատ եւ Միքայել Սրբազաններին եւ Սամվել Կարապետյանին։ Հակառակ պարագայում, պարոն վարչապետ, դուք եք դառնալու հնարավոր բախումների եւ արյունահեղության միակ պատասխանատուն, արժանանալով Գապոն քահանայի անմար հրճակին։
Տեր-Պետրոսյանը նաեւ նշում էր Փաշինյանի նպատակներից մեկը ուժով եկեղեցու աջակիցների հոտ զանգվածը ջախջախելն է, այն որ հայ առաքելական եկեղեցին իրոք աջակիցների պակաս չունի, այս շաբաթ ապացուցվեց նաև գիտականորեն։ Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտը հուլիսի 21-ին հրապարակեց Հայաստանում մեկ ամիս առաջ անցկացված սոցհարցման արդյունքները։ Դրանց համաձայն վարչապետ Փաշինյանին վստահում է հայաստանցիների 13, իսկ հայ առաքելական եկեղեցուն 58%-ը։ Եկեղեցու բավական բարձր վարկանիշի ևս մեկ ցուցիչ է միմյանց առանձնապես չսիրող գործիչների կողմից գրեթե նույն ուղերձների հրապարակումներ ի պաշտպանություն Մայրաթորի։ Այս շաբաթ եկեղեցուն աջակցեցին նույնիսկ երկու Վարդան Ղուկասյանները՝ Գյումրիի քաղաքապետը, դատարանի բակից
Գրիգոր Լուսավորիչի աղոթներով Ներսես Մեծի, Սահակ Պարտևի, Արիստագեսի, Վրտանեսի, Հուսկա Գրիգորիսի, Ներսեսի, Սահակա, Մեսրոպա Մեռնի Միրան Զորոցյանը, Նարեկացու, ով կար այս միածինի վրա, հանգիստ էր, այսպես մեր կգան ու կերտան, բայց մեջ միածինը կմնա մինչև ահեղ Դադաստան։
Դոկ մականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը Լաս Վեգասի բանտից։ Չնայած քաղաքական դաշտի ամենատարբեր հատվածներից հնչող այս հայտարարություններին, հանրային լրատվամիջոցներին հետևելու դեպքում կարող էր տպավորություն ստեղծվել, որ Հայաստանի բնակիչներն անհամբերությամբ սպասում են Մայրաթորի ազատագրմանը, Վեհարանը վեհի Փաշինյանական կարգախոսի ներքո։ Այս առումով իշխանական քարոզչության այս շաբաթվա իսկական զարդը դարձավ Ռուզաննա Երեմյանը, Հակոբ Կոջոյանի անվան դպրոցի տնօրենը։ Այս կինը վաղուց է հայտնի ծայրահեղ իշխանամետ հայացքներով, իսկ երևանյան թերթերից մեկի, այդպես էլ չհերքված տեղեկության համաձայն, իշխանությունների հանդեպ նրա սերն այն աստիճանի անհունը, որ Կոջոյանի անվան դպրոցում Wi-Fi-ի ծածկագիրն է Նիկոլ Փաշինյանը։
Ինչ վերաբերում է հերթյուրանքներին, նախ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք դրանց անդրադարձաք։ Ես չեմ հասկանում այս ընդգծված վերաբերմունքը եւ այս աղմուկը իմ անձի շուրջ, չեմ հասկանում։ Իհարկե նաեւ գուցե հասկանում եմ, որովհետեւ ուժեղներին հետապնդում են, թույլերը գրում են այն, ինչ կարողանում են։
Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ պատրաստ եք, եթե ինչ-որ, չգիտեմ, հանրահավաքի տեսքով կամ որևէ կերպ, որ վեհարանը վեհի լինի, վեհին պատկանի, դուք պատրաստ եք մասնակցել այդ գործողություններին։
Բնականաբար։ Ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում ինձանից բացի տասնյակ, հարյուր հազարավոր քաղաքացիներ դուրս կգան վեհարանը վեհինը տեսնելու։ Իսկ դուք դուրս չեք գա։
Ընդհանրապես ամեն մարդ պիտի հիշի, որ ինքը անմաղ չէ, մի օր հոգի ունի տալու, եւ պիտի հասկանան, որ այնպես պիտի անեն, որ անկնունք, անպսակ եւ անթաղ չմնան։
Այս շաբաթ մի պահ տպավորություն ստեղծվեց, որ խիստ կարճատև կյանքից հետո իր մահկանացուն է կնքում Սյունիքի ճանապարհի արտապատվիրակման թեման։ Եթե նախորդ շաբաթ հայկական կողմից պարբերաբար լավատեսական պնդումներ էին հնչում, թե ուր որ է մի որևէ մասնավոր արևմտյան ընկերություն ստանձնելու է Ադրբեջանի արևելյան շրջանները Նախիջևանին կապող ճանապարհի կառավարումը հայկական ինքնիշխանության լիակատար հարգմամբ, ապա այս շաբաթ այդ տրամադրություններն աստիճանաբար մարեցին։ Դրան նախ եւ առաջ նպաստեց Սին Ադրբեջանի նախագահի հուլիսի 19-ին Ստեփանակերտում հնչեցրած հայտարարությունները, որոնցում Իլհամ Ալիևը առանց ավելորդ պայմանականությունների հասկացրեց՝ մեղրիով անցնելիս ադրբեջանցիները չպետք է զգան, որ իրենք Հայաստանի տարածքում են գտնվում։
And Azerbaijani cargos and Azerbaijani citizens
Ադրբեջանական բեռները եւ ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հայ սահմանապահների կամ որևէ մեկի երեսը տեսնեն։ Ֆիզիկական շփում չպետք է լինի, պետք է լինեն երաշխավորված անվտանգության միջոցներ, որպեսզի մեր ժողովուրդը եւ բեռները ազատորեն անցնեն։
Our people will be under threat.
Ալիևի այս հայտարարությանը հետևեց Հայաստանի վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանի Armen Press-ին տված հարցազրույցը, որով պաշտոնական Երևանը միջանցքի հարցում ըստեյության վերադարձավ իր նախորդ, շատ ավելի կոշտ դիրքորոշմանը։
Ադրբեջանի նախագահի ասացը, թե ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հանդիպեն հայկական սահմանապահ ծառայությանը, դուրս է տեղի ունեցած քննարկումների դրամաբանությունից։ Դա ըստեյության թաքնված տարածքային պահանջ է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ինչը ընդունելի չի կարող լինել եւ հակասում է մինչեւ այս տեղի ունեցած բանակցությունների, համաձայնությունների ոգուն եւ տարին։
Բայց նույնիսկ Հայաստանի դիրքորոշման նման կոշտացման պայմաններում իշխանություններն արդեն չէին հերքում Սյունիքի ճանապարհի շուրջ բանակցությունները, մտել են ակտիվ փուլ եւ այդ դիվանագիտական շփումների ընթացքում երբեմն հնչում են գաղափարներ, որոնք հայկական կողմի համար մեղմասած վտանգավոր են։ Խոսքը մասնավորաբար Մեղրիի ճանապարհի ամերիկյան վարձակալությանն է վերաբերում։ Այս մասին 5-7 օրը Factor TV-ի եթերում խոսում էր ազգային ժողովի ევրոինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։
Նման գաղափար ամերիկացիները ունեին, բայց դա մեզ համար ընդունելի չի եղել։
Վարձակալության այդ ճանապարհի վարձակալության կոնկրետ ասենք,
այո, այո,
իսկ բանակցությունը ընդանում է
համար, որովհետև այդտեղ արդեն ինչպես էսին, ինչպես էս քանի օր բացատրում եմ, այդտեղ մենք նկատել ենք ինքնիշխանության զիջման վտանգ։
Սյունիքի ճանապարհի Խաղաղության, Խաչմերուկի կամ Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ մի քանի շաբաթ շարունակված բուռն քննարկումների 4 վերջնարդյունքը հետևյալն էր։ Հայկական կողմը ընդունեց, որ ամերիկյան առնվազն 1 առաջարկ մերժել է։ Այս ողջ ընթացքում ամերիկյան առաջարկների մասին լռություն պահպանող Իլհամ Ալիևը հակառակը այս շաբաթ Վաշինգտոնից մեծ պատվի արժանացավ։ Դոնալդ Թրամփ նորերս սոցիալական ցանցերում կիսվեց Իլհամ Ալիևի իրեն ուղված գովեստի խոսքերով։
Мы очень благодарны ему лично за стремление помочь Азербайджану и Армении в конце концов договориться.
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուրջ զարգացումներն այս շաբաթ տեսականից մութ գործեցին գործնական փուլ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի որոշմամբ ընկերության ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը հեցի կենտրոնական գրասենյակ ժամանեց հուլիսի 21-ին։
Ձում եմ լրատվականները ներս չեն մտնում, որովհետև ես աշխատանք քան գործընթացի մեջ եմ, ձեզ հետ մենք կշփվենք, ահագին ժամանակ տրամադրել եմ։
Մենք ուզում ենք տեսնել ինչ ձևով եք դուք մտնում։
Բայց պարտադիր չի, որ դուք տեսնեք ինչ ձևով եմ ես մտնում։ Ես մտնում եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության իմ կարգավիճակից բխող լիազորություններով։
Այն նույն ժամերին, երբ Ռոմանոս Պետրոսյանը մտնում էր, հեցի շենք Երևանից հազարավոր կիլոմետրեր հյուսիս Ստոկհոլմում միջազգային արբիտրաժային ինստիտուտի արբիտր Պատրիկ Լինդֆորսը բավարարեց Կարապետյանների հայցը միջանկյալ հրատապ որոշում կայացնելով։ Դրանով միջազգային արբիտրաժը Հայաստանի իշխանություններից պահանջում էր չոտարել կամ չբռնագանձել հեցի ակտիվները ընկերությունում կառավարման մարմինների փոփոխություն չիրականացնել, ժամանակավոր կառավարիչ չնշանակել, նշանակելու դեպքում էլ նրան չորտել գործադիր կառավարող մարմնի լիազորություններով։ Չնայած դրան, վճռի հրապարակումից 2 օր անց Ռոմանոս Պետրոսյանը փոխեց հեցի գրեթե ողջ բարձրագույն մենեջմենտն, իսկ արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը ընդհանրապես չբացառեց, որ հայաստանյան իշխանությունները կարող են անտեսել Ստոկհոլմի արբիտրաժի վճիռը։
Ներպետական օրենսդրությամբ եւ ոչ միայն, նաեւ միջազգային կոնվենցիայով կա հնարավորություն այդ որոշումը չկատարելու, եթե դա հակասում է հանրային կարգին։
Թե ինչպես կարող է սահմանադրությամբ ամրագրված մասնավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը հակասել հանրային կարգին, արդարադատության նախարարն այդպես էլ չհստակեցրեց։
Ես որևիցե բանից չեմ վախենում։ Այս մեղադրանքը բացարձակ շինծու ապուրինի մեղադրանք է։
Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ ավարտվել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Հաճապահյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ 1.5 տարի առաջ հրապարակված հարցազրույցի հիման վրա քրեական հետապնդման ենթարկվող Հաճապահյանին հասարակությունից մեկուսացրել էին, որպեսզի նա ըստ դատախազության չխոչընդոտի նախաքննության ընթացքին։ Տրամաբանությունը հուշում էր, որ նախաքննության ավարտից հետո պետք է փոխվի նաև հոգևոր ականի խափանման միջոցը։ Սրբազանի պաշտպանները, սակայն, տրամաբանության հաղթանակին չեն հավատում։
Նորմալ իրավական երկրում, երբ որ բոլորը լինեին անկախ եւ ամեն մեկ իր գործանների իրավաբանորեն, այլ ոչ թե քաղաքական ուղղորդումներում, հիմա հետեւյալը պետք է լինի։ Գործը, երբ որ քննի ճուղարկի դատախազեն, դատախազը միանգամից պետք է կալան խափան միջոցը վերացնի։ Ես քիչ հավանական եմ համարում, որ իրենք այդպիսի գործողություններ կան։
Փոխարենն այս շաբաթ Կալանավայրից տուն ուղևորվեց Գորթ Աթևոսյանն։ Այս անունը լայն հանրությանը հազիվ թե որևէ բան ասի, տարբերություն այն հանցագործության, որն ըստ քնչական մարմինների կազմակերպել էր 36-ամյա այս տղամարդը։ Թաթևոսյանը քնչական կոմիտեի այն աշխատակիցն էր, որն այս տարվա գարնանը կազմակերպել էր իր աշխատավայրում որպես իրեղեն ապացույց պահվող 590,000 ամերիկյան դոլարի հափշտակությունը։
Դրա ռուսերն ասում են բարդակ։ Ես չեմ հիշում նմանատիպ ինչ-որ գողություն այս տարիների ընթացքում, որ քնչական կոմիտեից կամ պետական մարմնից նման մեծ քանակի գողություն կատարված լինի։
Եթե հետևենք հայաստանյան դատական համակարգի տրամաբանությանն, ապա $500,000 գողության համար մարդուն կարելի է տնային կալանքի ենթարկել, իսկ հեղաշրջման մասին պարզապես խոսելու կամ մեր ձևով բարակապակցությունն արտասանելու համար անպայման հարկավոր է ուղարկել ԱԱՑ մեկուսարան։ Մեր ձևով կարգախոսն այս շաբաթ հնչում էր նաև Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիայի մարզադաշտում, որտեղ Սամվել Կարապետյանին պատկանող Արարատ Արմենիա թիմը Եվրագավաթների մրցաշարի շրջանակներում հյուրընկալում էր ռումինական թիմերից մեկին, խաղն ավարտվեց 0-0 հաշվով։
It's one of the biggest victories in my life, definitely the biggest when you count the prize fund.
Ի տարբերություն հայ ֆուտբոլիստների, Հայաստանի շախմատի հավաքականի երբեմնի առաջատար, այժմ Միացյալ Նահանգների դրոշի ներքո հանդես եկող Լևոն Արոնյանի համար անցած օրերը խիստ արդյունավետ էին։ Նա վստահորեն հաղթեց Լաս Վեգասում անցկացված մրցաշարում, հաղթանակի ճանապարհին առավելության հասնելով համաշխարհային շախմատի գրեթե բոլոր առաջատարների հանդեպ։ Լաս Վեգասի մրցաշարից մի քանի օր անց Արոնյանը բացառիկ հարցազրույց տվեց ազատությանը, որում խոսեց նաև Հայաստանից հեռանալու պատճառների մասին։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Ողջույն ազատության զրուցակիցն է հայ գրոսմայստեր աշխարհի գավաթակիր Լևոն Արունյանը, ով Լաս Վեգասում օրերս կայացած ազատ ոչի շախմատի մեծ սաղավարտ մրցաշարի հաղթող դարձավ։ Լևոն, նախ շնորհավորում եմ սա ձեր առաջին խոշոր տիտղոսն է ֆրիսթայլ շախմատում, որտեղ սկզբնախաղ չկա և ստիպված եք խաղ շարունակել անկախ ձեր կամքից դասավորված կետից։ Դա ավելի բարդ չէ, քան ավանդական շախմատը։
Այո, դե իրականում առաջինը չէ, քանի որ գիտեք, այս նույն խաղը մենք խաղում էինք 2000-ներին, ոնց որ ինքը նույն օրենքներով է, ուղղակի անունն է փոխած, ոնց որ բրենդային հարմարության համար։ Այդ նույն ոնց որ շախմատ 960-ն է, կամ որոշ մարդիկ կոչում են սա Fischer-ի շախմատ։ Այդ խաղը արդեն հայտնի է մոտավորապես 150 տարի, բայց ոնց որ վերջերս Մագնուս Կարլսենի և Jan Henrik Wüttner-ի ֆինանսավորման միջոցով և հետաքրքրությունով իրանք կարողացան ոնց որ ստեղծեն այս տիպի խոշոր մրցաշար։
Վերջին մրցաշարում հաղթեցիք աշխարհի առաջատար Մագնուս Կարլսենին ու նրա հետ տևական ժամանակ տարաձայնություններ ունեցող Հանս Նիմանին, և կարծես երկուսն էլ երջանիկ էին, որ դիմացինը պարտվել է ձեր կողմից, ում հետ էր ավելի բարդ խաղալը։
Ամենաբարդը այս մրցաշարում իմ մոտ եղավ Հիկարո Նակամուրայի դեմ խաղը, քանի որ առաջի խաղում պարտվեցի, բայց հետո ստացվեց վերականգնել բալանսը, երկրորդ խաղում հաղթել և արդեն տայբրեյքում երրորդ խաղում է հաղթողը։ Իսկ Մագնուսի դեմ խաղի այդ օրը ոնց որ թե հաջողակ էր իմ համար, և ոնց որ տենց կարելի ասել կոնտրոլի տակ էր խաղը, և ստացվեց լավ խաղալ, ոնց որ վերջի օրն էլ Նիմանի դեմ։
Մագնուս Կարլսենը ձեզ պարտվելուց հետո չկարողացավ թաքցնել զգացմունքները, աշխարհի առաջատարի համար անկասկած բարդ է պարտությունն ընդունելը։ Դուք էլ ունեցել եք նման պահեր, ինչպես եք հաղթահարում, ուժ գտնում հաջորդ հաղթանակին հասնելու համար։
Իրականում մենք խաղում ենք տարվա մեջ 8-9 կամ ավելի շատ մրցաշարներ, և չես կարող ամբողջ տարի հաղթող դուրս գաս, դա շատ քիչ է եղել պատմության մեջ, կարող եմ մենակ Գարի Կասպարովին հիշել և Մագնուս Կարլսենին, որոնք կարողացել են այդպես միշտ լավ խաղալ, բայց դե կարելի ասել, որ հիմիկվա շախմատը մի քիչ փոխվել է, քանի որ շատ բարդ է խաղալը, բոլորն էլ շատ ուժեղ են, և դրա համար Մագնուսն էլ վերջի տարիներում չի կարողանում միշտ հաղթող դուրս գալ, բայց այս տարի շատ հաջողակ է իր համար, և այդ դրա համար ոնց որ իր դեմ հաղթանակը ես շատ եմ գնահատում։
Այս հաղթանակից հետո ինչպիսի զգացողություններ ունեիք?
Շատ ուրախացա, քանի որ ընտանիքս Լաս Վեգասում էր իմ կողքը, և շատ հաճելի է հաղթանակի հասնել և նշել դա հենց այդ տեղում ոնց որ հարազատների հետ։
Ձեր հաղթանակից հետո հատկապես սոցցանցերում նկատվում էր մարդկանց ուրախությունը, միևնույն ժամանակ շատերն էին ցավում, որ Հայաստանը չէիք ներկայացնում, եթե շարունակեիք մնալ Հայաստանում, արդյոք այսպիսի հնարավորություն կընձեռվեր։
Այն ստեղծված իրավիճակում ոչ, քանի որ ես ոնց որ ուզում էի իմ դեմ հարգանքի պակասը, եւ գիտեք, դա ազդում է մարդու վրա, եթե ոնց որ ուզում ես, որ քո նկատմամբ այն վերաբերմունքը չկա, որին դու արժանի ես ու որի համար միշտ պայքարել ես, դու արդեն ոնց որ եթե թույլ տաս քեզ անարգեն, դու էլ չես կարող քեզ հարգես, համար ոնց որ այդ պահին դա այն քայլն է, որին ես պետք է գնայ, որ շարունակեի հաջողությունների հասնել շախմատում, և ոնց որ կարողանայի օգտակար լինեի Հայաստանին և հայաստանին։
4 տարի առաջ հայտարարելով Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու մասին, պնդել էիք, որ հեղափոխությունից հետո շախմատը Հայաստանում անտարբերության է մատնվել, պետական աջակցությունը խոչընդոտվել։ Ընդդիմախոսները ասում են, այս ոլորտում մեծ օժանդակության մարզադաշտի ու գույքի կարիք չկա, ցանկության դեպքում սովորական շախմատի տախտակի վրա էլ է հնարավոր մարզվել։ Կառավարությունն ինչ պետք է աներ, որ չի արել և կամ չի անում?
Գիտեք, ոնց որ պահեր կան, որոնք շատ կարևոր են, ասենք դու պետք է ունենաս լավ մարզիչներ, մարզիկները պետք է իրանց հսկան ոնց որ հարգված, կարծիքով դա կարևոր է, եթե դու ինչ-որ մի բնակավորում հաջողության ես հասնում, դու չպետք է մտածես ոնց որ այս մրցաշարում ես խաղամ թե չխաղամ, ասենք ինձ կաջակցեն, որ հնարավորություն ունեմ լավ մարզիչների հետ պարապեմ, այդ պահերը ոնց որ քո մտքերում պետք է չլինեն, կարծիքով, եթե դու ուզում ես պայքարես համաշխարհային դիրքերի համար։ Իսկ շախմատում Հայաստանը ունեցել է այն դիրքերը, որոնք կարելի ասել չի ունեցել Ռուսաստանի պես երկիրը, կամ չի ունեցել շատ տարբեր երկիրներ չեն ունեցել, որտեղ մենք ինչին մենք ասել ենք փոքր երկիր լինելով, ու դրա համար ոնց որ երբ որ դա ազգում ես, միայն դա ոնց որ ինձ գիտեք այդքան այդքան կարևոր չի, քանի որ ես միշտ հաջող շախմատիստ եմ եղել, միշտ աջակցություն եմ ունեցել մրցաշարներից, իմ ոնց որ իմ գործընկերներն ինձ միշտ օգնել, բայց ես նկատի ունեմ ավելի շատ այդ բնագավառ, եւ երբ որ դու բնագավառ գալիս են նոր մարդիկ, որոնք ասում են այսօրվանից մենք պետք է որոշենք ինչպես է լինելու, ով է լինելու առաջատարը, ոնց որ մենք պետք է որոշենք որ մարդիկը պետք է լինի, դու մտցում ես մի իրավիճակ, որտեղ ոնց որ ոչ թե կարևորվում է այդ մարդու գիտելիքը, այդ մարդու հաջողությունը, այ կարևորվում է իրավ ոնց որ կարողությունները, իրա պատրաստությունը դառնալ ոնց որ սենց խոսնակ, դառնալ ինչ-որ մի ձևի ոչ թե շախմատիստ, այ քաղաքային գործիչ։ Եվ ես քանի որ քաղաքացիության մեջ սեր չունեմ մտնելու և կյանքում չեմ ունեցել, իմ համար դա ոնց որ մի քիչ ցավալի էր, և հասկացա, որ այսպես է լինելու մեր վերաբերմունքը այդ պահին մեր բնակավարին, ավելի լավ է դրա մեջ չլինել, եթե այդ ցանկությունը չունես։
Հետևում եք հիմա այդ բաց թողումները շտկվում են, կամ այն խնդիրները
ես փորձում եմ, գիտեք, կան տաղանդավոր երեխաներ, որոնց փորձում եմ օգտակար լինեմ ապագայի համար, իհարկե լիովին չի ստացվում, որտեվ ես ակտիվ շախմատիստ եմ և չեմ կարող զբաղվել ինչ-որ այդ կազմակերպչական աշխատանքով, բայց քայլեր անում եմ, լրանում եմ, կտեսնեմ ոնց կստացվի, բայց իմ նպատակն է, որ Հայաստանում շախմատը չվերանա, որտեվ դա մեր մշակույթային մի մեծ մասնիկն է, միշտ ուժեղ ենք եղել, և շատ իմ համար շատ ցավալի կլինի, երբ որ ասենք իմ մեր թիմի հաջողությունները և մեր երկար տարիների աշխատանքը ուղղակի սենց գնա և դառնա պատմության մի մասնիկ։ Չեմ տեսնում ակտիվ աշխատանք, որ ինչ-որ բաց թողումները շտկվեն, դա երկար պրոցես է, հետո գիտեք մի բան էլ կա, երբ որ դու հայտարում ես, որ շախմատը քո առաջնայինը չէ, կամ սպորտը այդքան քեզ կարևոր չէ, դու ոնց որ ուղարկում ես մի ոնց որ մեսեջ, ոնց կարելի ասել մարդկանց, և մարդիկ ասում են, դե գիտես ինչ, եթե շախմատը պետության համար այդքան կարևոր չէ, գուցե իմաստ չունի երեխաներ տանել, և որ իրենք շարունակեն շախմատը, և քիչ-քիչ նվազում է այդ հետաքրքրությունը շախմատով երիտասարդության մեջ, և եթե մի ժամանակ կարայք դու համոզված լինեիր, որ դու կունենաս ինչ-որ երիտասարդների ուժեղ սերունդ, այս պահին այդ համոզմունքը ես չունեմ, և իշնասած կարծում եմ մենք այս վերջի, չգիտեմ, 5 տարվա մեջ ավելի շատ հետ են գնում։
Լևոն, դուք որ դեպքում կվերադառնաք և կխաղաք Հայաստանի դրոշի ներքո։
Ես իշնասած չեմ պլանավորում, գիտեք, ես այն մարդկանցից չեմ, որ կարծում եմ, որ պետք է ոնց որ գնաս, գաս, փնտրես, կամ ես Հայաստանից չեմ հեռացել, որովհետև ուզեցել եմ ինչ-որ լավ կյանք, ես Հայաստանից գնացել եմ, որովհետև ուզեցել եմ իմ շարունակեմ իմ աշխատանքը եւ օգտակար լինեմ իմ ոնց որ շախմատ խաղալով իմ ազգին եւ իմ հետ գալը եւ խաղալը Հայաստանից դա մի լուրջ չին ծունվի իմ կոմից ոնց որ դա իմ համար փակ էտապ է, բայց ես միշտ էլ աջակցել եմ եւ միշտ էլ աջակցելու եմ շախմատիստերին եւ իմ կյանքի նպատակներից մեկն է տեսնել հայ չեմպիոնների եւ հայ լավ շախմատային թիմին։
Եվ ինչ խորհուրդ կտաք Հայաստանում շախմատով զբաղվող երիտասարդներին։
Շատ կուզենամ, որ իրենք ոնց որ չհուսահատվեն եւ չմտածեն, որ այս պահին, եթե այն աջակցությունը չկա, իրենք պետք է ոնց որ չխաղան շախմատ։ Չէ, ժամանակ փոխվելու է, հետո ես միշտ լավատես եմ եղել եւ կարծում եմ այն շախմատիստները, որոնք տեղ ունենք Հայաստանում, որոնք տեղ չեն գնացել, կարող են իրավիճակը շտկել եւ փոխել։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բռնագրավման հետագա քայլերն արգելող արբիտրաժային որոշումը պարտադիր կատարման ենթակա դարձնելու համար Կարապետյանները պետք է դիմեն Հայաստանի անդատարան, որի որոշումից հետո միայն կառավարությունը պարտավոր կլինի հետևել արբիտրաժի պահանջներին։ Վերջին օրերին Ազատությունը միջազգային արբիտրաժային գործերում մասնագիտացած մի շարք առաջատար իրավաբանների հետ է զրուցել։ Մասնագետներն ըստ էության համակարծիք են, կառավարությունը կարող է հրաժարվել որոշման կատարումից, այդ դեպքում սակայն հետևել բանկները կարող են ավելի ծանր դինել։ Եթե այս գործով Հայաստանի դեմ վերջնական վճիր կայացվի, պետությունը գուցե ստիպված լինի շատ մեծ գումար փոխածուցել Կարապետյաններին։ Բանը կարող է արտերկրում գտնվող Հայաստանի ակտիվների բռնագանձմանը հասնել։
Ներդրում այն ոչ մի հնարավորություն, որ կարելի է ընդհանրել, կարող է գա, չի գա, որովհետև ներդրողները արդեն կհասկանա, որ անգամ դատական ակտը չի կատարում Հայաստանը ներդրումների պաշտպանության հնարավորությունը։ Վնասելու է ներդրման միջավայրը, ոնց որ տեսությանը նաև։
Հայաստանի Հանրապետությունից արբիտրը պահանջել է ձեռնը պահմնել ընկերության ակտիվներն արգրավելուց չփոխել հեցի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը, չնշանակել ժամանակավոր կառավարիչ, իսկ եթե նշանակվել է, թույլ չտալ նրան գործել որպես հեցի գործադիր մարմին։ Արբիտրը նաև պահանջել է չկասեցնել ընկերության լիցենզիաները ու որևէ այլ ձևով չսահմանափակել հեցի սովորական բիզնես գործառնությունները։ Փորձագետները բացատրում են այս որոշումից հետո իշխանությունները երկու ճանապարհ ունեին. կամ պահանջը կամովին կատարել, կամ էլ հենվելով ներպետական օրենսդրությանը սպասել Հայաստանյան դատարանի որոշմանը։ Դատելով մինչ այս պահն արված հայտարարություններից ու Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանի նախաձեռնած կադրային փոփոխություններից կառավարությունը երկրորդ տարբերակն է ընտրել։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր կալանավորված Սամվել Կարապետյանի փաստաբանները դիմել են արդեն դատարան, թե ոչ դեռ հայտնի չէ։ Նրանք մեր բազմաթիվ հեռախոսազանգերին չեն պատասխանել։ Ոլորտի առաջատար մասնագետների կարծիքով այս դիմումի քննությունը կարող է ամիսներ տևել։ Արբիտրաժային գործերում մասնագիտացած իրավաբան Տարոն Սիմոնյանը բացատրում է, պետք է դիտարկել առևտրային արբիտրաժի մասին 2007-ից գործող օրենքը։ Արբիտրաժային վճռի ճանաչման և կատարման ընթացակարգը հենց այս օրենքն է սահմանում։ Այս որը նախ պետք է գրա, որ միջնորդագիր ներկայացնի դատարան կցելով արբիտրի որոշումը։ 36-րդ հոդվածը սահմանում է այն հիմքերը, որոնցով արբիտրաժի վճռի կատարումը կարող է մերժվել։ Ստոկհոլմի արբիտրաժի պահանջը կարող է չկատարվել, եթե դատարանը պարզի, թե վճի առարկան արբիտրաժի կողմից լուծման ենթակա չէ, կամ էլ եթե վճիրը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության հանրային կարգին։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը բռնագանձելու հետագա քայլերից զերծ մնալու, կառավարման մարմինների անդամներին չփոխելու կամ ժամանակավոր կառավարչի լիազորությունները դադարեցնելու Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտի պահանջն ինչպես կարող է որևէ կերպ ազդել Հայաստանյան հանրային կարգին։ Պաշտոնյաները մինչ այս պահը չեն պարզաբանել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքը։